Amerikan hökümeti dünýäniň köp ýerlerinde dini erkinligiň ýokluğunyň özüni biýinçilik edýänligini aýdýar. Adamy aýratyn alada goýan ýurtlar diýip ýene Iran bilen Özbegistan aýdýar. Bu ýerde grajdanlaryň dini işlerini ýerine ýetirme erkinliginiň berk çäklendirilýänligi bellenýär. Devlet departamentiniň düýün çarşamba güni Washingtonda çykan ýyllyk raportunda 2009-njy ýylyň 1-nji iýuly bilen 2010-njy ýylyň 30-njy iýulyna çelli bolan döwürde 128 ýurtda dini erkinlik barada bolan öňegidişlikler we bar problemalar sanalyp geçilýär. Devlet sekretari Hillary Clinton düýün jurnalistlere Birleşik Ştatlar beýleki ýurtlaryň üstünden kadylyk etjek bolanok, ol özünü bir kämil görüldü diýip hasap edenok, ol diňe Amerikanlaryň dini erkinliginiň aradasyny edip, oňa esasy adam hukuklarynyň biri diýip düşünýändigini görkezjek bolýar diýdi. Dini erkinlik öz raýatlaryna yaramaz çemeleşýän awtoriter rejimler tarapyndan hawp atylýar. Ol mezhepçilik dartkınlığını arttırıp, onun peydalanyan kadaplı ekstremistik toparlar tarafından avup atsınlıdır. Ol şeyle hem asrayınlık bilen üznüksüz devam ediyen, sıdamsızlık ve anamsızlıktan yetiyen ziyan tarafından avup atsınlıdır deyip Clinton aytti.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse their own citizens.
Dini erkinligi berk çäklendirip aýratyn alada sebäp bolýan ýurtlaryň biri ýene Iran. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Michael Posner bu ýerde ýagda işini de yaramallaşýar diýdi.
In Iran, government respect for religious freedom continues to deteriorate.
Iranda hökümetiň dini erkinlige bolan syýlaw hormaty öňküsi ýaly ýene de yaramallaşýar. Aýratyn bahaýlar ýaly toparlar barada diýip Posner aýtdy.
Especially for groups like the Baha'i.
Aýratyn arada döredýän ýurtlaryň ýene biri Özbegistan.
In Uzbekistan, government respect for religious freedom declined.
Özbegistanda hökümetiň dini erkinligi hormatlamagy ötün ýyl köp ýerlerde aşaklady. Hökümet hristiýan we Baha'ylaryň ibadatxanalaryna hüjüm edip, dini ağırlyklara degişli adamlara jerime salyndy ýa-da başga çäklendirmeler giýildi diýip Posner aýtdy.
Groups face fines or other restrictions.
Raportta Awganistan, Iraq, Pakistan, Ortiyet, Tajikistan we Turkmenistan barada hem ýürüte durulyp geçilýär. Tajikistanyň esasy kanununda dini erkinliginiň ikrar edilýändigi ýöne parlament we hökümet tarapyndan çykarylýan permanlaryň bu hukuka ters gelýändigi aýdylýar. Barlyk esilden döwrüň içinde Täjikistan dünýäwligi östürüp, dini işleri bir kontrollyk astyna alypdyr. Raportda 2009-njy ýylyň mart aýynda çykarylan kanun dini gurama açmagy, şol sanly ibadatxana we medrese gurmagy da bir kontrollyk astyna alýar diýilýär. Bu kanun şeýle dini guramalardan 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çelli hökümet tarapyndan registrlenmegi talep edýär. Türkmenistan'ın hem baş kanununa dini erkinlik kepillendirilýär. Devlet dini diýen zat ýok. Ýöne raportda iş ýüzünde bolýan hökümet dini işleriň ýerine ýetirilmegini çäklendirmegi dowam etdirdi diýilýär. Raport döwründe hökümetiň dini hormatlamagyna awnuşak öňegidişikleriň bolandygy aýdylýar. Muňa mysal edip hem Katolik kilisesiniň hasaba alynandygy, käbir dinlere daşary ýurtlardan dini ýolbaşçylary mehman edinere ýol berlendigi bellenýär. Ýöne raportda hasaba alynan ýa hasaba alynmadyk käbir toparlaryň agdalaryna erbet çemeleşýändigi de aýdylýar. Türkmenistan hem ençeme dini toparlar hem şimdi de özünü registrledip bilenok.